De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada do mércores xa, xa estamos a mércores, e hoxe é día 2 de xuño. Xa sí, día 2 de xuño, un día no que se anunciaba, pronosticaba, bueno, pois, lluvias, de momento. Pois de momento na, non hai a temperatura sí que baixou un poquinho, en fin, a mañá está así, bueno, tampouco fría, pero non moi calurosa. Pero de momento, pois non chove, non hai precipitacións, ainda que todo poda acontecer, non crean vostedes. Digamos que ainda estamos a tempo de que chova, de que pare de chover, de que quente o sol de novo, o que faga falta. Parece que Pfizer encarece de golpe un 25% as súas dosis, a súa vacina, e aumenta en 3.600 millóns a súa factura á Unión Europea. A farmacéutica aproveita o veto de Europa a AstraZeneca para elevar o prezo de cada dosis das súas. A renovación do contrato con outro posible competidor, con Janssen, non é ainda clara por parte de Europa. Digamos que Pfizer, bueno, pois aproveitase que agora pois todo o mundo quere poñer esa vacina, porque algo terían que ver tamén as propias autoridades europeas e demais. Aumenta un 25% o prezo das súas dosis. Son 3.600 millóns máis que facturará a Unión Europea. Fai un mes aproximadamente, ou algo menos dun mes, Pascual Serrano escribía un interesantísimo artículo que titulaba "Quenes son os donos das vacinas privadas e como se están enriquecendo". En ese artigo concluía que nese artigo viña a decir que detrás de Pfizer, detrás de Moderna, detrás de AstraZeneca están os mismos. Son fondos de inversión, fundamentalmente, quenes controlan a esas farmacéuticas. Por tanto, pois ao mellor parece que pois unha vacina que custaba como 3 euros ou algo así a dosis, que era o de AstraZeneca, pois non era tan rentable como podría ser unha que costará pois bastantes máis cartos. As denominacións, decía Pascual Serrano, das vacinas que se están distribuindo en Europa e en Estados Unidos xa resultan familiares polo nome das súas empresas: AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen, de Johnson & Johnson e tal. Sin embargo, non se fala tanto de cales son os seus accionistas, ou dito de outro xeito, quenes son os donos destas vacinas. Como era de agardar, ou como era de supor, basicamente trátase de fondos de inversión. O curioso é que se os analizamos atopamos dous fondos comuns a todas elas, incluso en outras vacinas que están pendentes de aprobarse, como a de Novavax. Os fondos de inversións administran 16 billóns de dólares. Eses dous fondos son de Vanguard Group e BlackRock. Si foran un bloque de nacións, serían a terceira potencia mundial, solo por detrás de Estados Unidos e China, de acordo cos datos do Banco Mundial en 2019. O seu poder é tal que presionaron para que as principais farmacéuticas occidentales se coordinen e negocien conxuntamente, segundo a revista financiera Expansión. Pfizer e Moderna traballan cada unha pola súa conta con outras biofarmacéuticas como Rensselaer, Polymun, Rovi, Recipharm, mentras que AstraZeneca e Novavax colaboran con Serum Institute of India, o maior fabricante de vacinas do mundo, que está elaborando en paralelo produtos similares aos de Oxford AstraZeneca. Incluso esta última empresa anunciou unha alianza similar con Novavax, que por suposto tamén ten a BlackRock e a Vanguard como seus maiores accionistas. Vamos, en definitiva, que detrás de todos están casi os mesmos donos. E, por tanto, pois, ao mellor, eso igual explica pois por que de repente unha vacina se convirte un pouco en obxectivo de desprestixio e outras pois en fin, empezan a poñerse de moda, non? E a ser as elexidas. Quén sabe. Bueno, contolles, Polo Asado ou Pablo Motos. Polo Asado ou Pablo Motos, escribe José Antón Pérez Ledo en el diario.es sobre, bueno, pois sobre o tema das eléctricas, da electricidade, da novo sistema e demais. Di Pérez Ledo que fai anos que a xente do coaching ven advertindo nos seus tweet cards ou como se chamen da necesidade de sair da zona de confort. Quedaxeste no paro, pois sal da zona de confort. Tes traballo, sal da zona de confort. Ben, pois grazas á nova factura eléctrica, isto xa deixou de ser o mantra do Silicon Coelho para convertirse nunha necesidade financiera de moitas familias. A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, ideóloga do polémico cambio, recomenda pensar fora da caixa eléctrica. Para empezar, din, deberíamos prender os aparatos de un en un. O consello, que podría pasar por unha cita mal traducida de o arte da guerra, implica que habrá que escoller ou Chicharro ou Wyoming, ou Polo Asado ou Pablo Motos. Pero a Comisión Nacional do Mercado da Competencia non se detén aí. Recomenda tamén desplegar estrategias de aforro e pon algúns exemplos creativos. Pódese, por exemplo, concentrar toda a nosa demanda enerxética durante a fin de semana, renunciando a ese ridículo luxo burgués chamado vida. Tamén podemos poñer o lavabaixelas pola noite, desde as 12 da noite ata as 7 da mañá, de maneira que non só sairás ti da túa zona de confort, sino tamén os teus veciños. Os datos apuntan a que a maior víctima da subversión horaria será o planchado. Resulta que planchar, ademais de tedioso e alienante, é unha das tarefas domésticas que máis enerxía consume e, polo tanto, tamén unha das máis caras. De novo, haberá que escoller ou arrugado ou sonolento. Non descartemos que co tempo planchar acabe sendo tan oneroso que se convirta en símbolo de estatus. Forbes retratará na súa portada a destacados empresarios planchando a pleno sol para que pensemos, quen poidera. O planchado sumarase así á lista de actividades soporíferas que os pudientes cultivan por razóns gregarias como montar a cabalo ou ir ao tenis. É posible incluso que se inauguren clubs privados de planchado, de Iron Society Science 2021, homes de pelo cano, aburridos de gastar cartos, xuntaránse nos salóns para planchar as súas camisas na debida intimidade. Alí, onde o poder susurra, onde se moven os fíos do país, compartirán consellos para que os cuellos non se apelmacen. O liño mellor un pouco húmido, a lana sempre quente. Nada disto debe levarnos á desesperación. Segundo os cálculos da Comisión Nacional do Mercado da Competencia, os mercados da competencia, si cambias os teus hábitos co empuxe suficiente, podes acabar pagando incluso menos que antes. Basta con escoller cuidadosamente as túas renuncias. Tamén eso dixo Sun Tzu. Non poñas o lavalouzas que aínda caben máis cousas. Apócrifo. Xa sabedes, hai que sair da zona de confort. Ven, erguerse pola noite a plancha la camisa. Se non xa saben aquela xenialidade de quen foi? De quen era? Ah, o de la Rugas Bella. O de la Rugas Bella. Sí. Pois aquela xenialidade de la Rugas Bella, cando, en fin, faz un produto con unha tela como o liño que tende a arrugarse, inventas un eslogan, como fixo Adolfo Domínguez, la Rugas Bella. Bueno, pois xa está. Non ten por que quedar mal. Unha arruga, si es bella. Bueno, aquí comenzamos esta outra mirada neste mércores, día 2 de xuño. Non lles contei, pero digolles que en canto, bueno, aos datos de algún día empecemos, teremos que empezar xa a deixar de dar os datos referentes ao COVID, supoño, porque xa, bueno, esperemos que a cousa vaya descendendo tanto que xa non teña ninguna relevancia. Bueno, pois hoxe estamos en 32,85 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Aquí en Oleiros temos 12 casos acumulados en 14 días. Cuidado, subiu algo con respecto a onte. Onte tíamos 10, menos de 10 e hoxe temos 12. Bueno, xa saben que se vai a facer, vai a haber verbenas. Vai a haber verbenas. Como diríamos, seis verbenas piloto, chamanlle. Son verbenas piloto. Serán as seis simultáneas. Serán as seis o mismo día, por tanto, serán o día 19 de xuño. Bueno, incluso están as orquestas, os satélites, Costa Dorada, Marbella, O Cabán, Cinema, a principal actuarán en Arteixo, Noia, Marín, Tomiño, O Carballiño e Mondoñedo. Esas serán os seis pilotos, as seis verbenas pilotos simultáneas. Creo que non se vai a poder bailar, Aí, bueno, polo menos contra que non sea que non seña da unidade familiar, vamos, algo así. Pero bueno, vanse facer verbenas piloto. Ben sento como perrito piloto, pero en verbena, vamos. Bueno, comenzamos, como sempre, agradecidos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nos cada día este tempo de radio. Como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos, por seguir esta que é a súa casa, por estar en Radio Oleiros. E despois das verbenas piloto verán, dirán as verbenas sin piloto xa, as normales. Tamén se vai a empezar a abrir o ocio nocturno hasta as 2 da madrugada, pero sin baile. Non sei que pasa agora con o tema do baile, pero parece que o bailar ou agarrar non se vai poder facer, de momento. Saúdo como cada día a Paris Ares, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Oleiros, comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Ti es un pouco subversivo, ti queres bailar e
que facer
cousas, o ajarrao indo por riba.
Sí, sí.
No, patria non pode, amigo.
Non se pode.
Pero por favor.
Poderá haber, de momento, vamos a ver esas seis experiencias piloto como saen. Despois xa veremos a ver que pasa coas verbenas. Que pasa, que xa vamos un pouco tarde, creo,
Vamos bastante
porque
tarde.
Porque normalmente, xa sabes, as comisións de festas preparaban as súas festas dun ano para outro, contrataban con moito tempo.
Está difícil,
e ademais, si xa antes era difícil,
bueno, ahora, pues, agora
formar
xa
parte dunha comisión de festas, xa a xente estaba un pouco queimada, pois pues, agora
xa é casi imposible.
Poñer a andar todo outra vez vai a ser complicado.
Que va.
Aí nese sector sí que tamén se está pasando mal,
Bastante mal.
O sector da música, das orquestas, a verdade é que vi todo o que trae aparellado ao seu redor, ¿no?
Bueno, de feito, moitas xa están desaparecidas, moitos xa se están adicando outras cousas, e bueno, como todo, non? Hostelería tamén, xa ves, hai pequenos comercios, pequenos negocios que tamén tiveron que pechar. Nada, estaban xa no fío e bueno, en algunhas decisións pois xa abocaron o peche total, non? E co tema das orquestras, verbenas, concertos, pois igual. Ao final o de sempre, quedan os grandes e o pequeno desaparece. Isto extrema as diferencias. Echa así, a selva,
sí, señor. 2 de xuño hoxe. Hoxe sí. San Marcelino.
Pan e viño, o Marcelino a secas.
Bueno, Marcelino a secas, ¿no?
Vale, pois sí, nada, parabéns aos marcelinos. Están un día fantástico, porque aquí en España, ademais, o Día Nacional do Doante de Órgaos e Tecidos, vamos, algo indispensable para a nosa saúde, e o Día Internacional da Traballadora Sexual, tamén, hoxe. E sí, e ademais diso, bueno, un 2 de xuño acontecer un montón de cousas. Imos a comezar por unha gloriosa. No 1625, a cidade de Breda, nos Países Baixos, rendéase ante as tropas españolas de Ambrosio Spínola. Isto, bueno, foi unha vitória e dixeron, isto hai que retratalo, chámame aí o mellor pintor que temos. Está Velázquez disponible, está, traínoo pa aquí,
que se pase por aquí,
hai que facer aquí o cadro. Tamén un día como hoxe, no 1782, en Madrid fundábase o Banco de San Carlos, que isto era, pois, o que despois sería o Banco de España. Tamén un día como hoxe, no 1841, tiña lugar a recepción de Víctor Hugo na Academia Francesa. Un día como hoxe, no 1896, en Gran Bretaña, o italiano Guglielmo Marconi patentaba radio, algo que nos toca, pois, de cerca. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Baler, na Capitanía Xeral das Filipinas, capitulaban os últimos de Filipinas, despois de 337 días sitiados por tropas filipinas. O sea, máis dun ano estiveron ali os paisaniños aí aguantando, resistindo.
Sí, señor,
que bueno, que isto está nos tratados militares, das academias militares internacionais. O sea, como un feito... toda estrategia que utilizaron y tal, esto se estuda, ¿no? O sea, fue todo un hito. También un día como hoxe, no 1908, en Madrid, o poeta nicaraguano Rubén Darío presentaba sus credenciais como embaixador do seu país. También un día como hoxe, no 1946, quedaba establecida por referéndum a República en Italia. Eu que teño os referéndums, que os carga o demo.
Carga os odiantes.
Sí, tamén un día como hoxe, no 1953, na abadía de Westminster, no Reino Unido, Isabel II era coroada raíña. E, bueno, daquel entón até o de agora, aí sigue. Tamén un día como hoxe, e atención á data, no 1963, non hai moito, verdade? Pois en Arabia, o príncipe Faisal decretaba a abolición da escravitude, 1963. Ata aquel entón ainda había escravos, Chaves. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Italia, varios biólogos descubriron o mecanismo para crear animais transxénicos en laboratorio. Tamén un día como hoxe, no 2003, a ESA lanzaba a nave espacial Mars Express. A ESA non é unha calqueira, é a Xencia Espacial Europea. E tamén un día como hoxe, no 2014, moitos lembraránse que foi un día de grandes titulares nos xornais, de sorpresa, porque en Madrid o aquel entón rei, Juan Carlos I, anunciaba en mensaxe oficial a unha da tarde que abdicaba en favor do seu fillo, o príncipe Felipe, que despois, bueno, agora está reinando baixo o nome de Felipe VI. Pois foi un día como hoxe, que colleu a todo o mundo así, cope cambiado. Hubo que facer case unha lei especial para, nunca... Non estaba previsto no guión, vamos. Tamén un día como hoxe, aconteceron, naceron grandes persoeiros como o Marqués de Sade, o médico alquimista Cagliostro, o escritor Max Aub, o nadador e actor estadounidense Johnny Weissmuller, que para Xosé, para min, é o Tarzán de toda a vida, o de branco e negro, que este foi medallista olímpico, un grande nadador. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta Juan Antonio Bardem, a xornalista Rosa Villacastín, tamén hoxe está de cumpleanos o actor e humorista Pepe Villuela, que todos lembrarán por seu papel de Mortadelo, 58 aniños cumpre, e o cantautor Pedro Guerra, que tamén cumpre anos hoxe, 55. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, tamén de grandes personalidades universais, como o revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, como o piloto e enxineiro de automóviles Bruce McLaren, como o futbolista e presidente do Real Madrid Santiago Bernabéu. Tamén un día como hoxe falecía o guitarrista Andrés Segovia, o bluesman Bob Dibley e o actor Mel Ferrer. Polo tanto, xa ves, Xosé, en 2 de xuño, un montón de cousas deu un día como hoxe.
Pois sí, señor. Un día como hoxe no que...
Normalmente facía sol,
A mellor sí.
Normalmente.
Ainda que xuño sempre comezou así de forma un pouco rara.
Traicioneiro.
Bueno, hoxe...
Como era o refrán? Até o 40 de maio non te quito los ayos, non?
Exactamente, sí.
O ainda
sí.
Bella que mo tallo,
sí, tamén.
O vai o maio no... eso. Sigue.
Eso, que... Bueno, que hoxe di Meteo Galicia que os ceos estarán un pouco máis nublados que onte,
con que diga,
posibilidade de chuvias,
se ve,
con
se
posibilidade se de chuvias febles. Pola tarde,
que non se veñen arriba,
esas chuvias febles podrán convertirse en chubascos ocasionais por onde caen, que non serán Poden caer en calquera punto, pero ou en ningún, eu que sei. As temperaturas hoxe sufriron un descenso entre lixeira e moderada. O vento do suroeste soprará frouxo pola mañá, virará con poñente norte co avance do día. Mañá xoves, xa teremos unha xornada de transición cara ao anticiclón. Parece que imos a virando cara a tempo máis estable, máis
así.
Sí, sí.
Oy, que ben.
Tempo máis anticiclónico e cara a fin de semana, pois parece que se vai confirmando ese tempo anticiclónico.
Que me dis? Vai facer sol o sábado.
Sí, bueno. Sí. A xornada do xoves comezaremos con intervalos de nubes baixas que irán desaparecendo así que vai avanzando o día, con unha certa inestabilidade que quedará pola provincia de Lugo, que podría incluso deixar algún chubasco illado. As temperaturas, as mínimas, descenden, mentras que as máximas mantéñense sen cambios. O venres, influencia xa das altas presións, con bancos de néboa e con algún intervalo de nubes baixas nas primeiras horas, despois ceos pouco nubrados ou despexados. Nas temperaturas, o venres, sufren un lixeiro descenso as mínimas, pero as máximas experimentan xa un lixeiro ascenso. O vento frouxo de compoñente norte. O sábado, pois influencia de altas presións, con entrada xa de aire cálido. Así que agárdase que os ceos estean pouco nubrados ou despexados e ademais que aumenten, que suban as temperaturas de xeito moderado. O vento de compoñente norte, moderado na costa, frouxo no interior. E parece que o domingo pois tamén teremos unha xornada soleada. E para a semana que ven tamén temos boas perspectivas, se non cambian as cousas.
Bueno, deixo estar, sí. que xa está moi ben, fantástico. Compro xa o tema.
Vale. Bueno, pois imos agora, deixámolo o tempo e imos agora a botarlle unha ollada ás portadas dos periódicos coruñeses, a ver como contan a actualidade os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois eso, botamos unha ollada ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. A estora, La Voz de Galicia destaca que Saúde Pública aproba o uso de Janssen para vacinar o grupo de 40 a 49 anos. Os técnicos solicitaban o seu uso como unha ferramenta útil para a inmunización do gran baby boom, que supón máis de 12% da poboación total do país. A primeira doses de 50 a 59 anos non poderá concluir esta semana en toda Galicia. Destaca tamén La Voz que Galicia encadena 3 días consecutivos por debaixo do centenar de contagios e tamén explica como aforrar na factura da luz sin ter que planchar ás 2 da mañá. Pois bueno, entre outras cousas, reaxustando a potencia e o 10% do consumo, o recibo reduciríase ata un 16%. Destaca tamén La Voz que Galicia vai celebrar 6 verbenas pilotos simultáneas o vindeiro 19 de xuño, que Traballo suaviza a cláusula para o mantemento do emprego tras o ERTE, que o xuiz imputa a María Dolores de Cospedal e ao seu marido polo presunto espionaxe a Bárcenas. Tamén di La Voz que morre un xoven de 18 anos nun accidente que se produciu de madrugada en Ferrol, nun accidente de tráfico, que o Concello de Vigo exixe 42.000 euros a uns propietarios por derruir a súa casa ilegal. Tamén que o fin do estado de alarma provoca a maior caída mensual do paro da historia, que recoñecen a xubilación por lesións en acto de servizo a un policía de Cervo ferido nos disturbios en Barcelona, que o Congreso insta o goberno a pagar xa o IVA adeudado ás comunidades, que a Comisión do Dereito Civil rexeita o plan estatal para tributar por herencias en vida, que o goberno ábrese a que Junqueras participe na mesa de negociación e exclúe a Puigdemont dos indultos, PP e PSOE firman unha moción de censura en Santa Comba e Feijóo defende a renovación no Partido Popular de Galicia, pero el seguirá. Ese momento non chegou, o da súa renovación, a do resto sí. Portada de la Opinión da Coruña que nos trae Paris Sares.
Pois a primeira nova, primeiro titular con foto é que Sanidade propón abrir discotecas e pubs até as 2 da madrugada e sen baile. A área da Coruña rexistra 16 de cada 100 casos de Covid en Galicia. Variantes do coronavirus, un lío con todas as letras. O 65% de galegos vive en concellos aptos para eliminar as limitacións de reunión. A Comisión de Saúde aproba a vacina de Janssen para persoas de 40 a 49 anos. A nova sede de Hijos de Ribera terá horto urbán, xinasio e dous xardíns interiores. O Concello da Coruña proxecta un centro sobre a historia da cidade vella no posible templo xudeo. A venda de moda online duplica nun ano a súa cuota de mercado ata rozar o 20%. Máis de 500 condeados foron indultados en Galicia polo goberno nos últimos 25 anos. Tamén titula a opinión que a proposta do novo presco do goberno local da Coruña inclúe bonos para taxis e perruquerías. Un xoven de 18 anos morre en Ferrol ao chocar un coche contra un muro. O Porto da Coruña aposta por separar a urbanización de Batería e Calvo Sotelo da de San Diego. Feijó optará un novo mandato ao fronte do PP, pero elude a súa sucesión. Vítimas de abusos en Vigo nos anos 60. Non podíamos irnos á tumba sen contalo. Arteixo prevé licitar este verán o paseo fluvial do Seixedo tras obter os terreos. Betanzos permitirá usos comerciais e hoteleiros no polígono de Piadela. Unha manifestación contra o ERE no banco BBVA afectará hoxe o tráfico na Coruña. Teñan en conta, bueno, que o tráfico xa está complicado. Ainda todo iba máis. O consultivo exixe o Concello que xustifique a súa negativa a revisar os acordos de Someso. Unha fronte asociada a un trebón deixará nubes e chuvia este xoves en Galicia. Aquí ves, dan chuvia pa mañán. Ya ves como andamos. Tamén que o prezo dos pisos de segunda man cae en Galicia un 25% máis baratos que a media. Dúas persoas acoitelan na cabeza a un veciño en Valencia. Rodrigo Rato a xuízo por delitos fiscais, blanqueo e corrupción. O xuíz imputa Cospedal e López del Hierro na espionaxe ilegal a Bárcenas. O paro baixa en 129.378 persoas en maio e créanse 211.923 empregos. O líder del Frente Polisario abandona España rumbo a Arxelia. E por último, Rocío foi o altofalante de algo que estaba silenciado. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que os veciños dos Mallos planean exercer presión para expulsar aos ocupas, que Hijos de Ribera construirá a súa nova sede na Coruña por 12 millóns de euros e que a alcaldesa da Coruña lamenta a manifestación preventiva polo Porto. Ademais, que os areais siguen a preparación para o inicio da tempada estival, que os novos contagios siguen por debaixo dos 100 en Galicia e suben a 111 os ingresados. Outros titulares, as perruquerías e os taxis súmanse aos beneficiarios dos bonos presco. E o paro baixou en 129.378 persoas en maio, e o maior descenso mensual dende o ano 1996. Tamén titula El Ideal que o Sergas estima que a vacinación de menores de 15 anos coincidirá co inicio do curso, e que Pfizer, Novartis e Janssen son as compañías farmacéuticas con mellor reputación en España no ano da pandemia. Así, con os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín, hoxe, para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Si son fumadores ou fumadoras e están pensando en deixalo, ou quizás deberían deixalo, igual les interesa a conversa que manteremos agora co doutor Caramazana. Será na segunda parte do programa. Falaremos do Día Mundial Sen Tabaco que se celebraba o pasado lunes.